Kaixo egunon eta ongi etorri beste astebetez Joan Zikutara irratsaiora. Gaurkoan, astero bezala, eduki argi eta garbiak ekarri dizkizuegu, zuekin konpartitzeko. Espainiar estatuak duela gutxi artrosiarentzako tratamendua finantzatzeari utzi dio eta andonik honen inguruko notizia ekarriko digu gurera. Ondoren, Eiderrek hotzeria duela eta zenbait aholku emango omen dizkigu. Eta jarraitzeko, Aitziberrek Inaxio ekarri du lagun berri bat hizkuntzak osasungintzan duen eraginari buruz hitz egiteko. Eta amaitzeko, astero bezala bitxikeria bat, gaurkoan gure irratsaioarekin zerikusi handia duen zerbait Zikutari buruz hitz egingo dugu. Besterik gabe, espero datorren ordu beteaz gozatzea. Gure irratsaioa astera doa.
Desinfoxikatzen.
Osasun munduaren inguruko berriak. Aurretik esan bezala, Andonik, lehenengo parte honetan, desinfoxikatzen tartean, artrosiaren tratamenduaren finantziazioari buruz hitz egingo digu, ez da, Andoni?
Bai, ala da. Azaro bitartean jakin ahal izan genuen ez, Espainiar Estatuko Osasun Ministeritzak, Sisadoa izeneko artrosiaren kontrako medikamentu batzuei finantziazioak entzeko gestioak hasi ditu. To see if I still feel.
I focus on the pain. Artrosia, finantziazioa, Andoni, ez dirudi oso gai interesgarria?
Bueno, a ver, nere defentsan esango dut, estatu mailako egunkari gehienetan aterazela berri hau, vale? Eta gaur ekartzeko arrazoia, ba, politika sanitarioen nolabait esateko atzeko partea, nola funtzionatzen duen ideia bat egiteko balio digu adibide honek.
Ados, bueno, baino zer dira sisadoak, Andoni?
Bueno, uste maia zu, azteko artrosia zer den labur azalduko, bale?
Baina oski, aurrera.
Bale, artrosia artikulazio eta zurren gaixotasun degeneratibo eta kroniko bat da, zeinetan hainbat faktoreren eraginez, gure gorputzeko artikulazioetan dauden kartilagoa eta bere azpian dagoen ezurra, gutxinaka higitzen joaten diren. Degradazio honek sortzen duen arazo handiena, mina eta honek dakarren ezgaitasuna dira. Izan ere, artrosia gure artean min kronikoa eta ezgaitasuna sortzen dituen kausa importantenetariko bat da. Orokorrean zartzaroan ematen den gaixotasuna bada ere, gaztetan ematen da batzutan.
Primeran, artrosia argi geratu zaigu, baina honen tratamendua zari ginen, ez da, Andoni?
Bai, a ber, artrosia tratatzeko tratamendu ezberdinak daude. Alde batetik baditugu ez farmakologikoak direnak, hau da, pilulekin ez direnak tratatzen, direnak barik eta fisikoa egitea, pisua galtzea artikulazioek jasotzen duten karga arintzeko, sostengu fisikoak erabiltzea, adibidez muletak, bastoiak eta bar. Beste alde batetik ditugu tratamendu farmakologikoak, hauen artean ditugu badenok ezagutzen ditugun mina arintzeko pilulak direnak, parazetamol, antiinflamatorioak eta bar, eta baita artikulazio bertan egindako infiltrazioak. Hauek guztiak mina kentzeko tratamenduak dira, eta ez dut eragiten degenerazioaren geldiketan. Honek guztiak aurrera jarraitzen badu, esan behar da ere, beste remediorik gelditzen estenean, kirurgiara jotzen dela, eta artikulazioak protesiengatik aldatzen direla. Eta azken erakutzi duana, beste tratamendu farmakologikoa da, sisadoa izuzen, gaur tratatuko duguna.
Bueno, kostatu zaigu ba heltzea, berezko gaia.
Bai, bueno, a ber, sisadoaz, hiru farmako kosatzen duten taldea da, orokorrean. Alde batetik glukosamin sulfatoa, azido hialurinikoa eta kondroitin sulfatoa dira. Izenak ez dira importanteak, baina bueno, hauek hirurak gure gorputzean, era naturalean dauden gaiak dira, adibidez, azido hialuronikoa gure artikulazioen barruan dagoen likido sinovialaren gai nagusietako bat da, eta beste bi gaiak artikulazioetako kartilagoak sortzeko gure gorputzak naturalki sortzen dituen bi gai dira. Hauek hau zartzean, pilula batean, kartilagoaren babesa lortzeko propietatea egosten zaie, ez? Eta honela, batzuen esanetan farmakoek gaixotasunaren evoluzioa motelduko lukete.
Orduan, kartilagoa babesten duten eta gaixotasuna gelditzen duten kartilagoaren eta artikulazioetako likidoaren parte diren gai naturalak ditugu. Zergatik erretiratu dituzte? Ez gaude bagu osasun sistemari mozketak egitearen kontra, Andoni?
Bueno, a ber, ondo sonatzen du asuntuak, bai. Ematen du biologikoki, ba bere logika izan dezakela, baina gauza da ikusi dela ez dutela funtzionatzen. Hau da, euren efektibotasunaren inguruko ikerketak egin direnean, emaitzak oso oso dudakoak dira eta ez dirudi onura handirik dakarten, eta horregatik finantziatzeak enduko zaie. Suposatzen da, finantziazioaren erretiroak 36 milioi euroko aurrezkia ekarriko diola estatuari beste osasun politiketan inbertitu ahalko direnak, edo hori espero dugu behintzat. Esan behar da, Espainiar estatua orain hasi direla desfinantziazioarekin, baino Dinamarkan, Frantzian, Austrian, Belgikan eta beste leku askotan, eragirkortasuna oso dudan jarrita dagoenez, ba ere kendu dituzte handik. Eta beste leku batzuetan, adibidez Estatu Batuetan, Erresuma Batuan, Eslovenian eta beste askotan, ez dira inoiz finantziatuak izan, eta ez dira ez da farmakotzat hartzen, komplementu dietetikoak baizik.
Interesgarria benetan, eta zertan oinarritu dira funtzionatzen ez dutela esateko?
Bueno, farmako batek duen eraginkortasunaren analisia egiterakoan, farmako horien erabilera aztertu duten ikerketa lanetara joaten dira, ebaluazioz arduratzen diren organismo ezberdinak. Organismo hauek izan daitezke bai administrazio publikoan lan egiten duten aditu taldeak, zein elkarte zientifiko independentetatakoak. Hauen ondoriak izan dira, ba hasteko dagoen evidentzia nahasia dela, hau da, badaudela ikerketa lanak, farmako hauen erabilera eta eraginkortasuna babesten dutenak, eta beste batzuk kontrakoa esaten dutenak ere. Hala ere, aditu talde hauek ikerketa lan hauetako bakoitza nola egin den aztertzen dute, eta ondorioztatzen dute, lan hauen artean kalitate gehien dutenek, bueno, hau luzea izan daiteke esplikatzen, baino esango genuke, ba, era txukunenean eginda dauden lanek, irizpide batzuen arabera, ba, kalitate altuko lan hauek farmakoen efektibotasuna oso txikia edo ahula dela esaten dute, hau da. Hauen eraginkortasuna eta plazeboarena, farmakorik gabeko pilulak ematearena oso parekoa dela hain zuzen. Hemen gure herrian, 2004ko Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren informe batek ondorioztatzen zuenez, botika horiek ez lirateke erabili behar artrosiaren tratamenduan efikaziarik gabekoak edo efikazia txikikoak baitira.
Eta bueno, norbait jalago hauek erretiratzearen kontra handoni?
Bueno, ba, alde batetik ez gaitu harritzen, baino farmaindustriaren bozera maiek finantziazioak entzeari protesta egin diote, noski. Euren aserreak zerikusia izango du seguru aski, botere publikoak aurrezten dituen milioi horiek euren poltsikoetara joango ez direnarekin. Lobiaren bozera maile batek El País egunkaria ere zioenaren arabera, albo efekturik gabeko tratamenduak behar dira gaixotasuna tratatzeko. Egia da, arrazoirik ez zaio falta, izan ere albo efektu gutxi dituzte farmakoek, baino erantzuna erraza da, balitekela ere inongo efektu positiborik ez izatea, edo hauek oso oso xumeak izatea. Espainiako Reumatologiako Sozietatea ere desfinantzaketaren kontra azaldu da. Hala ere, bakarrik geratu direla ematen du euren posizioan, izan ere euren homologo amerikarrek, Estatu Batuetako Reumatologiako Sozietateak hain zuzen farmako hauen erabileraren kontra azaldu da. Baita ere, Erresuma Batuko naiz gidak egiten dituzten erreumatologoek.
Hala ere, Andoni, dena den, dirudienez erabakia hartuta dago, ez da?
Bai, esan dugunez, euren erabileraren onura teorikoak babesten duen evidentzia zientifikoa oso ahula denez, finantziazioak kenduko zaie. Oso ondo eginda dagoen ikerketa lan batek euren aldeko evidentzia saltzen ez duen bitartean, noski. Eta espero aurrezten den diru hau neurri efektiboetagotara joatea. Horrela, bueno, pizkate laburpena eginda, ba, ikusten dugu nola batzutan botere publikoak askotan grisa eta nahasia izan daiteken evidentzia zientifikoa kontuan hartuta, erabaki politiko bat hartzen duen, naiz eta beste botere batzuk, industriak kasu honetan kontra egon.
Interesgarria benetan, Andoni, gainean ikuste gure entzule asko gustora entzun dutela zuk emandako azalpena. Eskerrik asko, Andoni. Lehen aurreratu bezala, Eiderrek gaurkoan otzeria omen du.
Nik doktorea.
Zer egin dezaket nik?
gaurkoan, otzeri arrunta.
Uff, gaurkoan esnatu berri naiz eta sekulako buruko mina daukat, eztarriko mina, mukiak sudurretik goitik bera, ondo ez ditzala, eta otzikarak bi segunduro. Zer gertatzen ari ote zait? Egia da, atzo Gasteiztik bueltaka ibili nintzela, txamarra me batekin eta -4 gradutan, etxeko enkargo guztiak presaka egiten. Baina, egia esan, bi burutazio datozkit orantxe bertan burura. Lehena, hiltzorian otenago. Zer gertatzen ari zait? Honi buelta ematea posible izango alda. Baina zer dau, ze sentsazio dira hauek? Eta bigarrena berriz, guztiz kontrakoa. Baina lasai hartu beharko dut edo zer egin dezaket, ba, agian ospitalera joan beharko naiz edo. Ta derrepente, bombila piztu zait. Aizu eta joan zikutara jarri eta agian laguntzatxo bat emango didate. Aizu eta alaxe ba, gaurkoan joan zikutaran, nik neuka azalduko diot nire buruari, zer den otzeri arrunta izatea eta zer egin dezakedan honen aurrean. Hasteko, zer da otzeria? Ze kristo esan nahi duenek. Bueno, bizi guztiko katarroari buruz ari gara hain zuzen. Eta hau, badakigu, urtero neguan, milaka pertsonak pairatzen duten gaitz arina dela, baina askotan ez dakigu oso ondo nola heldu berari. Eta hartu behar ez diren neurriak hartzen ditugu, bildurtu egiten gara behar baino lehenago, eta beraz, hemen gatoz gaurkoan esku bat botatzera ia lagungarri egiten zaizkizuen, emango dizkizueguna aholkuak. Otzeria, virus batek eragindako goi arnazbidetako infekzio arina da. Badakigu, aurreko astean joan zikutara fin-fin haitu zenutelako, virusa, idoia eta urkok azaldu ziguten bezala, mikroorganismo mota bat dela, eta gure gorputzean gaitz ugari eragiten dizkigutela. Kasu honetan, esandako sintomak. Ondo ez handia, muskuletako mina, sukarra, eztula, mukiak, eta orokorrean sekulako paliza ematen diguten sintomak dira. Eta zer egin dezakegu hauen aurrean? Bueno, garrantzitsuena izango da, azkena aipatu bezala, sukarra dugun edo ez begiratzea. Sukarra, badakizue, 28-tik gradutik gorako temperatura dela. Eta hori beidatzea garrantzitsua izango da. Hidratazioa mantentzea ere oso funtsezkoa da. Ura, infusioa, gustoko dituzuen likidoak, zerbeza eta alkoholak eta bestelakoak utzi albo batera. Eta zaindu zuen gorputza, deskantsatu, gelditu ohean lasai, eta gaur Santamas eguna izanik, eta horrela bazaude, gelditu etxean, eh? Bestela bihar okerra gongo zara eta. Sukarra baldin baduzu, parazetamol hartu dezakezu, alergiarik ez baduzu. Eta besterik gabe, itxaron egin beharko duzu. Zoritxarrez, ez baitaukagu virus hauen aurkako tratamenturik. Antibiotikoek ez digute balio, baina pazientzia pixka batekin pasatuko zaigu. Ikusten baduzu, astebete pasata oraindiken gaizki jarraitzen duzula, edo asmatikoa bazara, edo bestelako gaitzen bat baldima daukazu, medikoaren erajoatea gomendagarria izango da. Baina negoaren sarreran gauden hauetan, ez aztua monaren aholkuak. Beti, esnea eztiarekin, eta segi lotara. Hori izango baita zuretzat erremedio honena.
Benetan interesgarria, Aider, gaina data hauetan ikusteet oso ondo etorriko zaizkigula zuk emandako gomendioak, esan bezala neguan sartu berri gaude, beraz, kontu handiz ibili, eta bueno, gozatu, abestitxo bat, pixka bat gozatzeko.
Pasa, xakea, luzea, ez dan eskarik falta, takoak, eskarik. eskua eta krema bizkarrean material bonatako boteko pilotak. Kendu gerrikoa, zurdina nigorria, zepillo eta bizia, orain dator honena, let's party otatzan.
Zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
Hazte alabelarri. alabelarri@alabedi.eus.
Ono será. Edo ez da izango. Márgenes. Gorputzak.
Sexualidades. Intersecciones. Placeres.
Alianzas.
Identitateak. Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak. Subversiones.
Redes. Alistas. Sororidad. Deconstrucción.
Egunero klasera joan. Ta kolega. Eta rotza sentitzen naiz. Kanutoa zeini pasa.
Zeini konta. Kaleko azken mobida.
Zetako ez da beten ditzen. Ez dia bendez kalia bizuzan. Ta hodi ez da bebetiko eskema gamurtu jamozko. Ega zara katxalari botu eman die.
Maieutikoan oso gai potentea ekarri digu gaurkoan Aitziberrek, ez da, Aitziber?
Bai, hala da. Gainera gonbidatu berezi batekin.
Eta zer iburuz hitz egin behar diguzue gaurkoan?
Ba, beitu, gaur proposatuko dugun gaia, zera da, da, hizkuntzak osasun esparruan daukan garrantzia saritu nahi dugu, eta horretarako ekarri dugu ona gurera Inazio Azkuna jauna. Kaixo, Inazio?
Kaixo, bai, Aitziber, eskerrik asko.
Bueno, bikote ba zuena tartea, así que maio zue eman beharrekoi.
Sondo. Bueno, ba hasiko gara, ¿vale? Bueno, hasteko gure inguruko osasun sistema aztertuko dugu, batez ere Osakidetzan gain lupa jarriz, ba, instituzionetan jasotzen diren hizkuntza politikoen azterketa egiteko, ez? Claro, guk ulertzen dugu paziente eta osasun profesionalen arteko eta langileen osasun sisteman barne dauden langileen arteko komunikazio bide asko zabaltzen dira eta, bueno, batzutan askotan gehienetan hori gazteleraz egiten da. Orduan, bueno, hasteko jakin nahi dugu aber baldauen evidentziarik ama hizkuntza asistentzia, osasun asistentzia jasotzeak emaitza klinikoak ere hobetzen dituen jakin nahi ditugu.
Bueno, eskerrik asko, hori, evidentzia aldetik, ba, agian kuantitatibuki ez da inbeste evidentzia zeinak esaten duen, ez? Emaitza kliniko horiek hobetuko ditugula ama hizkuntza hori jaso ezkero, gehiago dator korronte bat edo esaten duena ama hizkuntzan ez jasotzeak kaltetu egiten duela pazientea, ez da? Lehenik eta ben, ba, duela gutxi aterazen EAEen bertan ere, pazienteek iktus edo istripus ere baskurarra izatekotan ze garrantzia duen bai diagnostikoan eta bai tratamentuan eta ze eragin desiragaitz izan ditzakeen norbere ama hizkuntzan tratatuak ez izateak, ezta? Eta hildortatik doa, hemen ez dago gaiari etzaio hainbesteko garrantzerik ematen, baina bai Galesen, bai Kanadan, bai Zelanda Berrian eta ba, bueno, herrialde Katalanetan baita, ba, gero eta publikazio gehiago daude hildontatik dihoazenak eta ba, bueno, bereziki ba, hizkuntza gutxituen arira ba, ama hizkuntzaren arretak duen garrantziaren hori. Garrantziari buruzkoak eta hortan insistitzen dutenak, ezta?
Mm-hmm. Vale. Orduan bade haude beste egoera batzuk bizkuntzak ofizial parte hartze dutenek o hartu beharko lurek litzatekenek zera osasun sistema bardean, ez? Zako aritza asmatu ban.
Bai, sí, bueno, ba hori ba, hurbilen daukagun kasua bagian herrialde katalana lirateke, zeinak ba bueno, hizkuntza bera espainolaren antzekoa izan arren ba, bertan ba, oso argi daukaten arreta norbere hizkuntzan hemen behar dela eta katalanez ari den pazientea katalanez egitean ez dela soilik hobea pazienterantzako baizik eta prebentzio ariketa bat eta asistentzia kalitate indize bat dela, ez dela bakarrik hizkuntza eskubide afera bat eta ba bueno, azken finean ba gure inguruan ere ikusten dugu, ezta? Ba langile espainiarrak askotan ba zenbait duten ideologia politikoarengatik edo paziente atzerritarrei haiek dira lehenengoak esaten, "Oye, tienes que aprender español para que nos podamos entender, porque si no esto no va a funcionar, ¿verdad?" Orduan, haiek direlenak hori ulertzen dutenak eta hori oso ondo interpretatu dutenak eta guk gai errazoia baino ez diegu emango, hau hizkuntza harreman hori ezinbestekoa da komunikazio efektibo bat emateko eta beraz harreta efektibo bat emateko eta hori ematen ezten bitartean ba osasun harreta hori ez da efektiboa.
Oso ondo. Eta pixkat gai hau gure ingurura ekarrita, gure artean nola dago antolatuta osasun sistema hizkuntzari erreparatuz gero, hau da hegemonia linguistika existitzen da Osakidetza mailan, osasun bide mailan edo?
Bai, ba, deno dakigu pixkat ez, nola eratu ziren bai bat eta bai beste, bai Osakidetza eta bai osasun bidea. Hemen hurbilago harrapatzen digu Osakidetzak eta, ba, bueno, bai abadaramu 40 urte, ba, bi alderdi politiko espezifiko, ba, gehiago Madrilera begirako politika, bai, politika antolakundearekin, sistema hau eratu zutela, ez da? Eta gainera gai hau judizializatu egin zen, ze badirudi alderdi bi hauek haien inguruko jende pila bat sartu zutela Osakidetzako bai zuzendaritzan eta bai egituretan eta ba bueno ba horti dator ba egungo egoera bera bai ezta. Hau da, bueno, formakuntza, langileen formakuntza, bai EHU-n, bai arreta espezializaturako edo formazio espezializaturako begira, eta bai lana eta langileen eguneroko edo etengabeko formakuntza bera, dozentzia bera, espainol hutsean ematen da gehien bat, EHU-n bai degia lehenengo ez, medikuntzako gradua, erizentzako gradua, zentzun, ez, atal batean, euskaraz eman daitekeela, baina modu integral batean sekula ezta ematen, eta gainera Gasteizen bereziki hori bigarren ziklo hori ezta bat ere euskaraz ematen. Oposaketetan bertan, ustelkeria kasu hori ez gaindi, ba, euskaraz oposaketa hori egitea ezta erreala, edo itzulpen txarra dauzkazu edo ahozko azterketarik ez daukazu. Eta ba, orokorrean aipaturikoa, euskara mugaturi dago langile puntual batzuen ahozkotasunera, harreman pertsonaletara eta idatzizkotasun eta esparru formal guzti horietan espainola eta frantsesa dira hegemoniko eta euskara marginalitatera kondenaturi dagoen jerga residual bat litzateke egun.
Oso ondo. Eta bueno, formazioa aipatu duzunez, kontu hau eztabaidatzerakoan askok badituzte ideia rekurrente batzuk, ez? Adibidez, batzuk askok esate dute medikoei dagokionez, nahiago dutela mediku on bat, eurek ez dakit nola definitze dute mediku on bat zer dan. Hori, nahiago dutela mediku on bat euskaraz dakien bat baino. Orduan, ez dakigu zer dan haientzako mediku on bat, komunikatzen dakiena edo informazioa jakinda komunikatzen ez dakiena. Ez dakite kritika horretazuk zer uste duzun?
Bai, hori gehien bat etortzen da beti posizio edo hizkuntza hegemoniko batetatik edo hizkuntza imperial batetik datorren langile edo pertsona baten gandik, ezta? Eta guk esaten duguna edo nik ikusten dudan gixan, espainolek eta frantsesek eta munduko nazio hegemoniko eta imperial denek ederki ulertzen dutela fera, hau da. Inoritzai okurritzen, ez dakit, Extremadura, Murtzia edo Madrilen bertan osasun arreta bat emateko langile gisa aurkeztu nahi baduzu, espainola jakinterik beharreztenik, eta administrazioa bera da hori konfirmatzen duen lehena, Espainiako estatuan, edo zein oposaketa eta mirra bera, ez? Mirra eta guzti hauetan, espainolaren ze bata, hau da, egaren ekibalente bat, exigitzen da, frogara aurkeztu alizateko, ez puntuazio gixean, hau da, hizkuntza bera Espainiar estatuak, kasu honetan, osasun arretan ez du balio erantzi gisa ulertzen, baizik eta ulertzen du baldintza gisa. Hau da, Espainiar estatuak ez du galdera hori egiten, zer nahiago dut mediku espainol bat edo mediku on bat. Ez, mediku ona bada, lehenik espainola izan behar da. Orduan, paziente guztirekiko, ez? Kasu honetan, eskara hainbeste zentratu behar medikuarengan edo nundi datorren edo ze espediente daukan langile horrek, ez bakarri medikua, ezik beste guztiak ere, zentratu behar gara, pazientearen amaizkuntza zein den, eta pazientearekiko komunikazio hori egera eginkorrena egingo duen langile hori bilatzean, ez da? Gehiago, kasu honetan, hizkuntza ofiziala edo koofiziala litzateken esparru batean, ez da?
Hori, azkenean, igual, esaten duzun politika azterruta igual, osasun asistentzia baten, paziente baten, langilean, medikuaren edo langilearen erosotasuna bilatzen da, ez? Bere hizkuntzan oinarritutako konsultak permititzen dira eta bermatzen dira, eta gero pazienteak egin behar du esfortzu hori bere dudak, bere zalantzak eta bere konsultak egiteko, ematen duen ez dero. Dena dela, badago beste kontu bat, gaur egun medikuen kontratazio mailan kezka dagoena, ez? Badago, gaur egun medikuak falta direla entzuten da. Baina bal dago mediku euskaldun nahikorik behar hori azatzeko, Euskal Herri mailan behar hori azatzeko, edo bestera baldetera esan da, gaur egun Osakidetzak antolatze dituzten, edo aurkeztu dituen baliabideak nahikoak dira interes edo etorri behar diren mediku guzti horiek euskalduntzeko, gai honi lotuta, egoera hau Osakidetza euskalduntzeko oztopo bat bezala ikusten duzu orain arte dauden medioak ikusita?
Bai, bueno, egungo baliabide printzipala edo euskara plana litzateke, EAEko kasuan edo Osakidetzaren kasuan ez da, bigarrena bukatu berri baita. Kasu honetan ikusi dugu, ez da, langile gisa eta paziente gisa ikusten da non Osakidetzak euskara plan honek ez duen inongo eraginik izan karteletan bi hizkuntzatan funtzionatzeaz gaindi. Eta begia da, Osakidetzaren autoevaluazio sistemetan, noski autoevaluazio egiten duzu momentuan, sesgo hori nabaria da, eta beti itzelezko notak ateratzen dituzte, baina gugaralenak ikusten puntuazio horrek eta ziurtagiri ziurtagiri horiek ba ez duten ezertarako balio, ezta? Egun ba osorik agian ez dago baliabiderik egunea mailan eta ez zer esanik ez ba Euskal Herri mailan euskarazko arreta integral bat eskaintzeko, baina segurunik ia esparru gehienetan eta ia horreta oso bat eman daiteke eta bai sortu daitezkela ba ez ba zirkuitu elebidunen afera eta aipatu izan da noizbait bai sortu daitezkela mekanismoak arreta hori ziurtatzeko gutxienengo kasu batzuetan edo orokortasun minimo batean beste modu baten esan da, ezta? Baina ba aipatutakoa momentu honetan Osakidetzaren eta bueno, Osasunbidea eta Frantziar Estatuaren kasuan baita, ba planteamentua ez da, planteamentua da, ba itxurakeri eta, ez? Ba bueno, komunikazio afera gisa ulertzea hizkuntza politika eta ba bueno, askotan ezten da, ez? Ba bai, borondate politiko kontua da, hau egin behar da, ez da izan, ez kasu honetan, ez da soilik borondate politiko falta edo, ez abaizek eta boikot politiko aktibo bat ematen da, eta horren kaltetuak, ba, paziente euskalduna dira, ez da? Ba, maizkuntza...
Langileak.
Eta langileak, baita, noski.
Bueno, eta oin Inasiok azaldu egun egoraren aurrean, badago talde berri bat, egora honi aurre egin nahi diona, ez? Aintzat izenekoa.
Bai, hori da. Aintzat izenekoa, Osasun Gintza Euskalduntzeko mugimendua. Bueno, gehien bat, hiru ardatz nagusitan sortua, ez da, ba, ikasle perspektibatik, langile perspektibatik, eta paziente edo herri mugimendu perspektibatik, ez da. Ikasleen kasuan, ba, bai medikuntzako asamblada, edo osasungintzako asamblada leioa eta bigarren zikloak, eta lizentzia fakultateak, eta ba, Nafarroko Unibertsitate Publikoari begira baita ere, ez da, ba, bai medikuntza fakultate ireki berri dena, ba, espainolutxean ematen dena, eta lizentzia fakultatea zeinean, ba, hiru ikasgai dauden soilik erratzen espanaiz, ba, euskaraz. Eta ba hori, ba helburu printzipal gisa, ba aurretik aipatutako guztiari ba buelta ematea, ba bi egunetan. Hau da, euskara ba hegemonikotasun egoera batera bideratzea, esparru ofizial horiek euskaldunoi ukatzen zaizkigun esparru ofizial horiek berreskuratzea eta ba hori, ba euskara eta euskarazko harreta hori normalizatzea, ezta? Hau da, euskaldun horiek osasun arlotik kaltetzeari uztea azken finean.
Osando. Eta hori lortzeko zeintzuk dira orain arte egin dituzuen ekimenak?
Bai, ba, bueno, alde ezberdinak, ezta, hiru eje edo hiru ardatz horietatik hasita, ez? Ba, bueno, ba ikasleak, ba haien fakultateak euskalduntzen saiatzen ari dira eta ba bueno, aintzat gisa esan dezagun ba egin dugun dinamikari garrantzizkoena edo izango litzateke ba ia hasi genuena alta txostenak urgentziatan euskaraz ematen hastea. Hau da, orain arte traba jarri izan zaizkigu euskaraz idazteko eta euskarazko txostenak emateko eta ba dinamika horren funtsa zen, ba hori aipatutakoa, ezta? Esparru ofizial horiek, idatzizko esparru horiek euskaraz ematea, euskara hutsean ematea eta pazienteari euskarazko arreta integral bat ematea.
Eta paziente bezala noiz eskatu daiteke alta txosten bat o ze kontekstutan non
eskatu beti eskatu berko genuke. Hau da, gure eskubide hizkuntza eskubidea izateaz gain osasun eskubidea ere bai da eta beste gauza bada, ba langile gisan edo antolakunde gisa, ba lortu izana edo ez lortu izana baldintza konkretu batzuetan ematea, ezta? Baina hemendik herritar hori eta paziente hori bai eskertuko genioke beti eskatzea. Beste gauza bada, ba egia da, azken finean langileak Osakidetzaren jerarkiara horren menpe gaudela eta segurunik ba batzuetan ez digute utziko, baina haiek ere jakin behar dute bai pazientek eta bai langileek hierarkia hori existitzen dela eta eskatzen mobilizatzen eta botere harreman hori iraultzen jarraitu behar dela, ez?
Sondo. Eta orduan claro, ni paziente bezala urgentzetara jo behar badut, beti eskatu behar, orduan existitu egiten da aukera hori, euskera saltatzoztena jasotzeko, zoi esker, oso ondo. Eta orain, hori da, orain arte egin duzuen adibide bat, eta orain zerekin ari zarete?
Bai, gabiltza ikastaroak euskalduntzen, gabiltza egoi errentzako sesio edo saio batzuk euskaraz ematen formakuntza hori euskaraz emateko, eta aurretik aipaturiko kanpaina horiekin, eta horietaz gain orain gure lerro lanlerro printzipala litzatekena edo lanlerro nagusia sinadura elketa bat da, hau da itzulbide delakoaren baitan edo itzulbide itzultzaile automatikoaren programaren sarpenaren aurkako sinadura elketa beste aldarrikapen batzuen baitan orain azalduko dudanez.
Vale, kontau pizkat zer da itzulbide?
Hori, itzulbide da Osakidetzak eta EHUk implementatu nahi duten itzultzaile automatiko bat. Jaurlaritza ja da publikatu du itzultzaile neuronala eta orain nahi dutena da osasun arretari begira itzultzaile automatiko bat sortu. Kuriosoa da itzultzaile honetan, ez? Badagoela segurini jente bat, euskaldun asko ze ondo itzultzen utziko digu, euskaraz idazten utziko digu eta gainera nire lankideekin ez dut eztabaidatu beharrik izango, ze eurek itzulpen horrekin ondo funtzionatuko dute. Baina oso kuriosoa da, lehen aipatutako, ez? Alta txostenen dinamika eta beste puntu guztiak, ez? Osakidetzaren egunerokotasunaren funtzionamenduaren igunduan, nola gu euskaraz idazten hasi eta hilabete gutxi batzuren baitan urteak zeramatzaten, ez? Kajoi batean edo, bueno, proiektu gisa zeramatzan urte batzuk itzultzaile automatikoaren aferak eta hilabete gutxi batzuetan Osakidetzako sare osoan langile guztiei eta langile euskaldun guztiei eskatu zaie itzulpenak egiteko haien denbora librean noski, Osakidetzak ez ditu gauza hauek ordaintzen eta hori, itzulpen horiek egiteko eta programa honen garapenean laguntzeko eta zentzun hortan harrigarria da egiten ari diren indar erakustaldia eta baita hori, baita guri kasu honetan langileei euskaraz egindako alta txostenak eskatu dizkigute eta euskaraz idazten dugu langileon zerrenda bat baita. Hau da, pues bueno, zerrenda beltza edo esan daitekeena eta pazienteen datu pribatuekin noski, haien txosten pertsonalak.
Orduan, erramenta honekin euskarazko osasun arreta bermatu egingo da edo hau izanez gero helburua seguru alda itzultzaile automatiko bat erabiltzea osasun kontekstu baten lehen komentatu dugun gaiaren arira, ez?
Batetik, hori, zuk esan duzuna, ez da, batetik afera teknikoa dago, ea ze puntutaraino eraginkorra litzateken edo ez. Bestetik afera legala legoke, hau da, ze puntutaraino langile espainiar bat egungo botere harremanak aintzat hartuta, ze puntutaraino legongen prest epaitegi batera joan eta epaileari esatea, ai, eske itzultzaileak esaten zidan informeak edo txostenak auzioela eta nik enuen ulertu eta orduan, nire jokabidea ez da egokia izan, eta pasetari gertatu zaion hori, ez da nire ardura, ez da? Eta, bai, segi barra.
Beste, claro, pazientearekiko daukagun ardura hori ere itzuli daiteke langileekiko, ez? Osea, ze kontekstutan erabiliko dute adibidez langile euskadunek erraminta hau, ez? Nik euskeraz jarro nahi badut nire eguneroko bizitzan, noiz ire erabiliko itzultzaile automatiko bat?
Hori da, hau da, langile euskadunek berez itzultzaile hori ez dute behar. Hau da, guk ulertzen dugu eta sinadura bilketa honetan parte hartuko duten bai medikuntzako asanblada, bai Euskal Herrien Euskaraz elkarteak eta bai ela sindikatuak aintzatekin batera. Ulertzen dugu, tresna hau ez dela langile euskaldun dintzat, edota paziente euskaldun dintzat sortu dela aldiz, jada hegemonikoa diren pertsonaia horientzako, hau da langile elebakar eta espainolentzako. Hau da, itzultzai hori erabiltzekotan, haiek erabiliko dutela bakarrik.
Kuriosa.
Oso kuriosoa, hau da, ez? Orain gutxi edo uda pasaden udan, bai Getaria Zumaian eta Izarna Zabalen, UEMako kide direnak, euskaraz ez zekiten langilea kontratatu zituzten ordezkapenak egiteko, Eta, ba, bueno, ba, esan dizatela ja pazientea, jai, ez da? Ba, mediku ona nahi duzu edo itzultzaile automatikoa.
Hori da.
Ez da? Oria. Mediku euskalduna edo itzultzaile automatikoa. Horren, ba, ulertzen dugu, ba, ez, ba, afuntxean, itzultzaile honen alde dagoen jente hori, ba, ba, dela, ba, euskaltzale hotzan horiek, ba, sagardotegiko eta mendiko euskaltzaileak, bertxolari hotzan batzuk, eta lan esparruan ba haien zerbitzuekiko eta osakidetzarekiko konfrontazio hori ekidin nahiean haiek euskaraz idazten duten bitartean ba lasai egoteko asmo edo ba hori transilium bat gizan, ez? Eta inondik inora ba kuestionatu gabe aurretik aipatu ditugun elementu guzti horiek zeinek ez duten baimentzen zuk oposaketa bat euskaraz egitea. Ez da, da premisa zein da. Egitzu euskaraz lasai, ba, gainerako emango baitizkigu tresnak, euskaraz jakin gabe, zuk esandakoa ulertzeko, ez da?
Ez euskaraz mengu txokotxa baten, ez?
Hori da, hau da, aurrerantzean, ez dugu langile euskalduni kontratatu beharko, zeitzultzaia badaukagu orduan. EHU-tik eta bar, eltzen zaizkigun, goteo bidez eltzen zaizkigun, edo modu isolatuen eltzen zaizkigun langile euskaldun horiek, modu eroso baten edukiko ditugu, eta bitartean gure espainolismoa hor ondo gordeta eta ondo babestuta edukiko dugu, ez da?
Oso ondo, ba oso interesante Ainazio. Eskerrik asko etortzeagatik.
Bai, zer bai.
Bueno, gai interesantea, argi geratzen da gure maieutiko tarten helburu ez, osasun ez dala bakarrik lau farmako hartu eta ondo elikatzea, ez da Itziber?
Bai, hori da.
Bueno, eta bain, astero bezala, gure bitxikeria. Osondo,
Soy bele armatiro pun baga biga iga laga boga sega sai soy bele armatiro pun shirishti mirishti gerna plat olio sopa kikili shalla urru edan edo klik ikimili kili klik
Ba altzenekien zikuta edo konium makulatum euskaraz astaperresila edo basaperresila bezala ezaguna den landarea oso pozoi potentea dela? Europan eta Afrika iparraldean azten den landarea da, eta erraz detektatu omen daiteke Darion kiratsa dela eta. Izan ere, iruki formako lorea duen landare honen usaina urrutitik hartu omen daiteke. Zikutak, konina deituriko printzipio aktiboa du, oso lasaigarri edo hipnotiko potentea. Farmaindustrian, minaren tratamendurako erabili izan da, bai ahobidez eta baita azalaren bidez administraturik. Dena den, gaur egun, erabilera oso mugatua da. Izan ere, dosi terapeutiko eta toksikoaren artean oso muga fina dago eta arriskutsua izan daiteke. Zikuta gramo bakar bat hartzen duenari, heriotza eragin diezaioke. Lehen uneetan, honek, buruko mina, zorabioa, temperatura jatxiera edo sabeleko mina nabarituko ditu. Minutu batzu beranduago muskuluen indarra galduz joango da eta haren giltzurrunek lan egiteari utziko diote. Azkenean, ordu batzuk pasata, arnaste albidetzen diguten muskuluak paralizatuko dira eta arnas hartu ezinik hilko da, zori gaiztokoa. Grezia klasikoan erabilera handia ematen zioten belar honi. Alde batetik, heriotzera kondenaturik zeudenak hiltzeko erabiltzen zen. Besteak beste, Sokrates hiltzeko erabilitako landarea izan zen. Atenaseko jainkoak ez onartzeagatik eta ustez, gazteria galbidera eramateagatik heriotzera kondenatu zuten filosofo hau, zikutaz eginiko edabea hartzea beharturik. Honetaz gain, libreki banatzen zen pozoina Greziako biztanleen artean. Eutanasia bidez, bere buruaz beste egin nahi zuten pertsona horiek baliabideak izan zitzaten. Sorginek ere erabiltzen omen zuten zikuta, ukendu moduan. Horrela, errealitatea distortsionatu eta aluzinazioak eragiten zizkieten haien buruei, arinagoak zirelako sentsazioa lortuz. Sorginek egan egiten zutelako ustea, belarronen erabilera dela eta izan daitekeela diote zenbaitek. Bueno, guk zikutari buruz hitz egin dugu, gure irratsaioaren izenari omen txiki bat emanez edo zuei azalduz, Joan Zikutara irratsaioa dela eta guk gaurkoan astero bezala gure filosofo nagusiari eskerrona eman nahi diogu, Enekori, gure Eneko Maiteari.
Eta baita bidali nahi diogu besarkada handi bat gure izenaren asmatzaile den Jago Txintxurretari.
Gora Jago.
Ba listo, bukau da, beste aste betez. Ez da ekipo?
Amaitu da.
Oain juerga.
Bueno, gabonak datoz, gabonak aprobetsatzeko datak die, baino gu ez geha jungo, eh? Hemen txejarraituko deu, gaurkoz hemen agurtzen geha, baino gogoratu datorren larun baten, berriro izango gaitu zuela, goizeko 10:00 amaikata, 107.7. Honen errepikapena entzungo dezue Alabedi baten, astelenetan gaueko 11:00-12:00, asteazkenetan gaueko 10:00-11:00 Alabedi bin, Eta nahi izan ezkeo, gure podcast guztiak onuzkeo eskuragarri dituzue alabedi.eu zen. Nola ezaztu, Andoni?
Gure Twitter kontua @joanzikutera dela.
Horixe ba, mi asker gurean egoteagatik, espero negu hasiera zoriontsu bat izatea, gabona gozatzea eta nola ez, osasuntsu izatea. Ai bala leche, gure gonbidatu berezia agurtze aztu zait. Inaxio, mi asker gurean egoteagatik, ziur nau ba, gauza gehi esateko gokin gelditu zehala, ezta?
Bai, lase, etorriko gara beste bat erbait.
Hori da, mi asker gurean egoteagatik.
Eskerri asko,
Astero bezala, Aitziber, Andoni, Eider eta ni Idoia. Inaxio gonbidatu berezi bezala, eta nola ez gure filosofo eneko hemen txenere ondon, teknikari lanak nola inerakutsiz.
Herrira gara ibiltzen
Lolo kantari
Gure musika zalaitzen